tere kuulama 3747. keskpäevasaadet on neljapäev, 12. juuli, millest täna räägime. Teema on üks, kuidas elada rõõmsalt ja turvaliselt. Meie stuudiokülaliseks on lubanud tulla PPA peadirektor Elmar Vaher, kui teil hääd kuulajad on stuudiokülalisele teemakohaseid küsimusi või mõtteid ettepanekud, siis helistage meie telefonil 4524 440 ja me loodame nendele küsimustele ka saate jooksul vastused saada. Aga kõigepealt siis pisut muusikat alustuseks.
Ich hab geliebt, ich hab gelacht, ich hab gehofft, fast jeden Tag. Ich hab geträumt, auch mal geweint, ich schau dich an. Du hast gelebt, du hast gefühlt, du hast gesagt, es geht dir gut. Du warst stark, an jedem Tag, ich denk an dich. Und wenn das Schicksal es will, dann wird dein Wunder.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast. Meid enase saate stuudio küla on Elmar Vaher. Rõõm on teiga taas kohtuda.
Tere päevast, sama siin.
Alustame siis sellest, et mis peadirektori Saaremaale seda korda tõi. No nii meeldiv oleks uskuda, et noh, tulitegi selle intervju pärast tekstra pealinnast, aga päris nii see vist ei ole.
Jah, minu huvi on käia üsna palju ringi, rääkida inimestega ja see kord siis siin Saaremaal. Ja kui juba oldud, siis kindlasti siit raadiost läbi käia nii nagu ka varasematel aastatel, sest minu huvi on selgitada, kuidas me läheb. Ma tean, et meie politseinikud üsna tihti siin ka raadios sõna võtavad ja kui on suuremad probleemid, siis juba pikemalt ja võib-olla ka see statistiline ülevaade ju Kadi raadio kaudu inimeste nii jõuab. Aga jah, minu huvi on rääkida siis olukorrast laiemalt, et kuidas meil Saaremaal turvalisusega on, millised on meie probleemkohad, meil on ka häid näiteid loomulikult, kus inimesed meil abiks on, nii et selline eesmärk.
Tulite Saaremaale eravärvides autoga või?
Ma tulin Saaremaale isikliku autoga.
Nii, ja kuidas teile tundus liiklus Saaremaal? Ütleme, kui vastust alates siis, et paljudest mööda sõideti ja paljudest johtlike mingid manöövreid seal. Et no ma saan aru, et te võite sõita oma autoga, aga te no, märkamatu munder on seljas kogu aeg.
Jah, silmad on peas. Olles 20, üle 20 aasta politseinik, siis ikka märkad ühiskonnas toimuvat ja see on üks minu selline töö. Ma nimetan seda oma kolleegides siin loodusvaatlus, et selle kaudu on ka võimalik järeldada nii mõndagi ja sama teeb ka ajakirjandus, kes vaatab, kuidas liikluses on. Tõesti, ma vaatasin ja kokkuvõtte selline, et kui mandrile sõites, siis imestasin Tirtsu poole tulles, siis oli täitsa rahulik, siis möödasõit ei olnud Saaremaal peale praamilt mahasõitu olid mõned rallimehed, aga üks oli Läti numbrimärkidega ja teine oli siis Eesti numbrimärkidega, et aga rohkem ma tõesti näinud, et isegi nagu selline hea meel oli, et sellist rallitamist ei toimunud.
No kas teie jaoks praegu Eesti liiklus ongi kõige suurem nagu mure koht, et noh, kui me vaatame teleuudiseid, loeme lehte, siis noh, need numbrid, mis jõudsime siin enne natukene rääkida ka, et kas või see number, kui palju igapäevaselt jääb vahele joogiseid, roolikeerajaid, liiklejaid, see on ikka pehmelt öeldes kohutav.
See on kurb, jah. Tegelikult kui palju ikkagi meil on juba sellel aastal traagiliselt hukkunud inimesi 41 üle Eesti, siin Saaremaal 3 inimest. Ka siin Saaremaal me ei ole sellist poolt aastat ka näinud, kus kolme hukkunud liiklusõnnetused aset on leidnud. Liikluses olukord ei ole hea, ei ole läinud nende aastate jooksul väga palju paremaks. Tuleb jah tunnistada, et Eesti inimesed sõidavad täna rohkem kilometrid ja nii nagu ikka, kui rohkem sõidetakse, siis ka rohkem juhtub, et 7-8% on selline kilometrite läbi sõitmise tõus igal aastal, aga siis olukord, kus inimesed viga saavad liiklusõnnetuses või lausa surma, et see olukord ei ole läinud palju paremaks.
No samas, kui nüüd niimoodi võtta selline üsna suvaline võrdlus, siis nende aastatega ka ju karistused liiklusrikkumiste eest, noh, on ka läinud vähemalt 7-8% karmimaks, ma arvan. Kogu aeg ju natukene vaadatakse neid üle ja tegelikult, kas me siis peame ütlema, et need karistused nagu need ei toimi või? On need ikka veel liiga leebed või?
Kui lugeda uuringuid ja tõesti teadlased on lausa selles küsimuses ju oma sõna öelnud, siis mis inimest mõjutab, me peame loomulikult tulema sinna oma kultuuri juurde tagasi, õigemine algaastate juurde, kui palju meil liiklejaid täna liikleb sellised, kes 90. aastat alguses või 80. lõpus ei olegi õppinud sõitma, vaid nad on arvinud sellise rallitamise kultuuriga ja suhtumisega, et mind ei huvita, kuidas teistel läheb. Siis kindlasti tänane see koolitus, kuidas inimesi õpetatakse sõitma ja liikluses on kvaliteet parem. Ka saaks seal paremini näiteks ohutus, liiklusohutuse mõttes libeda sõit on küll see, mis meie politseinikena ütleme, et võiks olla parem. Aga kui liiklusest laiemalt rääkida, siis meid mõjutab väga palju kiirus. Praegusel hetkel sõidab Eesti teedel umbes 2000 purjus juhti. Iga kord, kui politseinikud oma tööd tegema hakkavad, me tabame, kõrvaldame roolist mitmeid ja kümneid lausa joobes inimesi, kes tegelikult ei ole oht ainult ise endale.
See on siis, ütleme, praegu meil on 4 päev ja kell on kuskil veerand 12, see on nüüd see tänase nüüd praegune hetkeseis.
See on selline keskmine.
Aga reede õhtul, laupäeva õhtul, pühapäeva, hommikupoole.
On tõenäoline, et on rohkem. On tõenäoline, et on rohkem. On selge, et reede õhtul, laupäeva öösel, laupäeval peod käivad, inimesed tarvitavad rohkem alkoholi ja siis on ka joobes juhte rohkem. Argipäeviti on nüüd pisut vähem, aga rääkides nimelt kokku keskmine, siis võib täna tõdeda, et praegusel hetkel sõidab Eesti teedel umbes 2000 purjus juhti.
No võibolla on küsimus ka selles, et lihtsalt politsei on hakanud tõhusamat tööd tegema, et rohkem kontrollite, rohkem jäävad inimesed vahel, et võibolla see number on ka sellepärast nii suur või?
See kindlasti mõjutab selles 2000, loomulikult me kõik mõistame ja mõistan mina, et ei suuda 2000 kohe hopsti ühel minutil ära kõrvaldada, aga me oleme pingutanud selle nimel, et me oleksime oma liiklustöös, liikluspolitseinikena, liiklusjärvevalves õigel ajal õiges kohas. Meil on väga suur abi inimestest, kes annavad teada ja aina rohkem ja rohkem. Ma toon siin taaskord näite Saaremaal, kus need kõned, kus inimene eristab Saaremaalt ja räägib oma muret, siis umbes veerand nendest on seotud liiklusega ja üsna suur osa ka joobes juhtidega. Ja sellest on meil tohutu suur abi, sest iga joobes juht, kes on ära kõrvaldatud, on tegelikult, me ütleme, mõrvar tänavalt ära võetud.
Ühes teleuudiste saates arutleti ka selle üle, et võib-olla meil on ikkagi korrakaitsjad tänavatel liiga vähe, et see teema, et eelmisel aasta, teine pool aasta oli suur ressurss seotud Euroopa eesistumise tagamise ja turvamise ja korraldamisega, aga et praegu meil ilmselgelt lihtsalt on ressursipuudus. Kas te olete sellega päri?
Ma ei ole sellega kindlasti nõus. Need inimesed, olen ka neid saateid kuulanud ja mulle meeldib ka vaielda ja arutleda. Ei soovi ka, et oleks üks tõde ja ainuõige tõde, aga olles selle asja sees iga päev, siis julgen siin ja kinnitan, et nii ta ei ole. Politsei ressurssi tänaval ei ole vähenenud, vaatamata sellele, et organisatsioon on vähenenud. Viimase 6-7 aasta jooksul 1000 inimest, 6000 inimese pealt oleme tulnud tänaseks juba 4900 töötaja peale. Kõik need muudatused on olnud seotud sellise mõtteviisiga, et vaatame üsna hoolega üle kõiki omi muid töid, aga põllu peal tänaval töötavate inimest arv ei tohi väheneda, sest no, nagu ma siin oma kolleegidele ka näite eilegi tõin, et kus Hercule Poirot oma kuriteod lahendab, mitte oma kabinetis, vaid tegelikult ikkagi sündmuskohal. Seal, kus on inimese, seal, kus on asi juhtunud, seal, kus on tunnistajad, seal, kus on sündmuskoht. Nii et meie eesmärk on igal moel toetada seda eesliini ja et politseinikud oleksid tänaval nähtavad. Tuleb loomulikult mõista, et politseipiirivamet on lisaks liikluspolitseinikele ju organisatsioon, mis valvab Eesti piiri, mis annab välja isikut tõendatud dokumenti, mis teostab migratsiooni järelvalvet ajal, kui Euroopas migratsioonikriis on plahvatanud, ära käinud, aga natuke rahunenud, mitte lõpuni. Nii et meil on väga palju töid, kuhu tuleb eesliini tööd juurde anda ja ressurssi juurde anda.
No vahepeal oli ju meil see ID-kaardi vahetuse paanikas. See on nüüd õnnelikult seda korda läbi saanud. Mis me sellest õppisime?
Me õppisime riigina väga palju, õppis politseipiirivamet väga palju. Ma isegi julgeksin öelda, et meil oli seda õppust või head õppetundi vaja. Et iga sellise arendusega, iga sellise uuendusmeelsusega käib kaasas risk ja see risk tuleb üles korjata, see tuleb lahendada, tuleb taaskord inimestele selgitada ja me saime väga palju targemaks. Kuni selline välja, et kuidas väga paljud riigiasutused, kas nad on sõltuvad ID-kaardist või on alternatiivid, kas inimene saab ise alternatiivi omale luua ja saab MID näol, ja nii edasi, et see oli hea õppetund, mul on hea meel, et meeskond töötas selle lahendamisel väga hästi riigi infosüsteemi ametiga ja nii edasi, aga jah, see oli meile hea õppetund.
On öeldud seda ka, et ega see ei olnud selline ühekordne lugu, et selliseid asju tuleb kindlasti veel ette ja neid jääbki tulema. Lihtsalt küsimus on selles, millal.
Jah,
me peame sellega harjuma lihtsalt, et sellised asjad käivadki kogu selle interneti maailmaga koos.
Ma tooksin sellise võrduse, et kui me omame nutiseadet siis ja näiteks Apple seadet, siis me ikkagi 2 kuu jooksul saame teate, et uuenda oma softi või tee app, uuenda kõike seda, mis sul see sees on, vajuta nuppe ja kõik läheb. Või autoettevõtted Volkswagen kutsub tagasi 100 000 autosid, et viia läbi kontroll turvavarustus üle ja nii edasi, et see oli on ja jääb ja siin tehnoloogia osas on ka ID-kaart allub samadele loogikatele, nii et sellega lihtsalt tuleb ära harjuda, mida peame meie pakkuma, peame pakkuma loomulikult lahendust, et see uuendamine oleks tahaks öelda, et inimene ei märka seda või kui see peab olema inimese enda tehtu, et siis see oleks võimalikult lihtne. Et see on meie eesmärk.
Siin on ka küsimus ju selles, et me hakkame rääkima kogu see, et see privaatsus ja et noh, keegi meid jälgib kogu aeg. Ma ei tea, kas mind on keegi kunagi jälginud või? Et kui oleks vaja, mis te minu kohta teada saaksite tänu selle, et mul on ka nutitelefon olemas?
See on väga huvitav diskussioon tõesti või arutelu, mis on tekkinud, et siin ja ka meedia kaudu oleme väga palju tarvida saanud, et kas siis on tagauks või mitte, aga ma toon siin võib-olla sellise näite, et kus kus üsna tihti arvatakse, et riik või täpsemalt siis politsei jälgib kedagi või jälitab, siis teate, see on väga keerukas ja väga kulukas toiming või tegevus.
Ilmselgelt ma olen nii huvitav inimene, et selleks peale keegi raiskaks
päris raha. Ja. Päris paha, suuri pahandusi tegema, et see juhtuks ja teiseks on Eestis väga selgelt kontroll, kus ükski politseinik, mina peadirektorina ei saa öelda, ühel hommikul hakkame jälitama Kadiraadio toimetajat, et ja selleks on vaja esiteks prokurori nõusolekut, kes selle toiminguga peab kohtu ette minema ja kohus alle siis hindab ja annab loa.
Aga no, ilmselgelt te ise peate selle üle väga palju mõtlema, sest noh, teil ikkagi on ju mingid riigisaladused, te teate ja et kui palju te nüüd nagu oma igapäevases elus peate mõtlema selle peale, et noh, et teie nutiseadmete kaudu või arvutite kaudu keegi ei hiiliks teile ligi ja ei uuriks välja, mida te teate või mida te plaanite või lihtsalt keeraks mingi käki. Ja saadaks mingi viiruse kuskile.
Tõepoolest, kui meil riigiasutusena on õigus kasutada andmeid koguda, neid töödelda, siis me peame ka neid kaitsma, et mitte kellegi inimese huvi ei ole see, kui ta ju riigiga suhtleb või riigile oma andmed annab, et siis suvaline inimene taga ukse kaudu need andmed kätte saab. Et sellega me tegeleme väga tõsiselt, see on olnud meie fookuses juba pikemat aega ja eriti on see muutunud aktuaalseks peale Ukraina sõda Krimmi annekteerimist, kus oli selge, et meie sellised võib öelda vaenlased või mitte sõbralikud riigid on väga huvitatud meie andmeid kätte saama, et politseinikel on olemas ligipääs väga paljudele andmetele ja sellepärast on meil väga tugev sisekontrollisüsteem. Aastas vabastan ametist umbes 10-12 inimest, kes on ilmselgelt läinud vastuolunud põhimõtetega. Me ei saa lubada, et selline politseinik töötab, kes suvalisel ajal oma erahuvist või kellegi palvel vaatab kellegi andmeid, nii et see on väga selge kontrollial.
Et kas tütre peigmees on kõlbulik suguvõssa võtta umbes nii või?
Jah, on ka neid juhtumid olnud ja see politseinik ei saa jätkata oma teenistust. Vaatamata sellele ta võib olla pikka aega teenistuses ja väga, väga häid asju teinud, siis see väärtustega vastuolu ja selle sinimustvalge õlal kandmine, et see peab olema väga selgelt inimesele mõistetav, mis tema kohustus on tema päästma inimesi, aitama inimesi, mitte oma islikust huvist mingid olukord lahendama.
No räägime piirist ka, piir on jätkuvalt väga, väga oluline ja mingid osad on seal piiril nüüd ka valmis saanud, nagu me oleme uudistest näinud, midagi on veel pooleli. No selle maksumuse ümber käib üks suur tants ja trell ja see number kogu aeg muutub ja selle sama numbritõttu teoks peaaegu ju oma ametist ilma jäänud, te vahepeal olite ju mingi asetäitja või mingi nädalakese, te ei olnud peadirektor, te olite mingi sugune...
Jah, ma olin mõned päevad ise enda asetäitja.
See on huvitav.
See on huvitav, aga mul ajaloos on kogu aeg olnud vaja kuidagi liikuda nõnda, et ma olen olnud asetäitja. Kui ma vaatan oma liikumisi kas või keskkriminaalpolitseisse, siis ka olin ülesannetes, aga tõesti piir on piiri jaoks on täna riik teinud väga head otsused. Ma usun, et me saame jätkata piiri ehitamisega, ootame ära Vabariigi Valitsuse täpsema otsuse. Vabariigi Valitsus on ära kuulanud ekspertiisid, nagu te teate, olete lugenud, siis riik palus riigi kinnisva aktsiaseltsilt arvamust, ühelt eraettevõttelt nagu dubleeritud arvamust ja kolmandana siis Euroopa Liidu piiriagentuur Frontex andis oma arvamuse, kas selline piir üldse nagu piiri valvamise mõttes on mõistlik ja kõik nad on öelnud, jah, et see on ainuõige lahendus, et see on hea. Mis kindlasti on oluline, et see rahasumma ei teki niimoodi, et politseipiirivametis istub 3-4 piirivalvurit ja peadirektori ütlevad, et see on nii palju miljoneid või sadu miljoneid, et ei, et selle taga on ikkagi väga selge projekt kuni kruusa ja killustiku tonnini välja rehkendatud ja tehnika ja edasi, et selle kaudu on tekinud eraettevõtte kaudu siis hinnang, mida on nüüd analüüsitud ja ma usun, et me saame varsti edasi minna.
No see ilmselt ei ole küsimus niivõrd teile, aga no mis te arvate, miks meil selle piiriga üldse nii kaua aega läinud on? Eesti riik on nüüd taas ise seisev juba kui pikki aastaid ja noh, nagu me siin enne ka rääksime, et noh, minu meelest härra Kohver tegi küll oma selle õnnetu looga seal piiri peal meile väga suure teene, sest ilma selle õnnetu juhuseta seal oleks meie piir võsas siia maani ilmselt või vähemalt selle kallale ei oleks asutud nii tõsiselt ja nii intensiivselt.
Jah, seda raske kommenteerida, kuidas varasemalt on need asjad käinud, mis ma kindlasti julgen öelda, minu varasemalt eelkäijad, piirivalmeti peadirektorid on kogu aeg rõhutanud eelarve läbirääkimistel piiri välja ehitamise vajadust.
Kas seda ei ole väga kuulda võetud?
See on jäänud ootama riigipiiri ratifitseerimist või piirilepingut Venemaaga, mida ei ole ja lugedes, proovides ikkagi aru saada, kuidas Venemaa president seda väljendab ajakirja küsimustele, et siis seda ka ei tule, mitte nii pea. Aga nüüd on õnneks otsus tehtud, me ehitame, on olemas projekt, me oleme selles olukorras, kus enam tagasi pöörata ei saa. Et nii nagu Lennart Meri ütles, et Eesti algab piiri pealt, et nii ta siis saab olema.
No võib ju küsida ka niimoodi, et kui me oleme näinud neid uudiseid, seal mingid osad on valmis, see näeb tõesti väga muljetavaldav välja, seal on mingid ajad, tarad, teed, kõik, et noh, kas see peab ka nüüd nii kapitaalne olema, et ja siis on ju seal mingi elektrooniline valve veel ja mis kõik juures, et ma saan aru, me oleme Euroopa Liidu idapiir, see on nüüd omaette teema kahtlemata, et me ei saa päris noh niimoodi suvalist traataeda sinna ka teha, et aga kas see nüüd on nii vähe kui võimalik või nii palju kui vajalik, mis sinna tuleb?
Minu jaoks on väga oluline või meie jaoks on väga oluline see hinnaga arvumus, mida andis Euroopa Liidu piiriagentuur Frontex, kes juhib tegelikult Euroopa Liidu kõige suuremaid migratsioonikriisist tulevaid operatsioone antud hetkel Vahemere ääres ja kõik need olukorrad või põgenikud, kes laevadega ei jõua sadamasse ei lubata ja riigid omavahel vaidlevad. Frontex on annud hinnangu meie projektile ja öelnud väga selgelt, et arvestades neid ohte, mis võivad tulla Euroopa Liidu, NATO välispiir põhimõtteliselt, et selline piiri väljaehitamine on mõistlik. Mis on oluline ära markeerida, et miks ta on nõnda kallis, sellepärast, et poolest riik ei ole sinna pannud, ei ole investeerinud varasemate 25-26 aasta jooksul. Et on võimalus ju ikkagi asju teha niimoodi pika plaaniga tasa ja targu või siis nüüd järsku ja kohe, et see oli ka üks meie ettepanek, et pikendada piiri ehitamist või piiri valmimist aastani 2026, millega me Vabariigi Valitsuse ees ka käisime ja saime põhimõttelise heakskiidu, ootame täpsemaid kokkuleppid. Aga ma julgan kinnitada inimestele, et seal ei ole mitte midagi müstilist, seal ei ole sellist seal ei ole nagu üle võlli keeratud, tegemist on tavalise teega, tegemist on tavalise tehnikaga ja ma isegi võrdleksin siin inimeste kodudega, kui me kas siin Kuressaareski ringi käime, siis on tavaline, et inimene paneb oma eramaja külge anduri, liikumisandur fikseerib liikumise, siis hakkab töötama videosüsteem, kes salvestab ja hiljem, kas siis onlineis tõesti igapäev turvaettevõtte või pärast majaomanik saab vaata, kes siis käis, kas käis koer, kas käis naabrimes, või külastas varas, kes sisse ei saanud, et nii on, oleme ka piiril mõelnud, et see ei ole enam tehniliselt.
See on meie kodu ju.
See on üks meie majadest või meie kodudest ja Eesti väärib kindlasti hästi kaitstud piir.
Kui palju nüüd tegelikult seal piiril neid inimesi vahele jääb, kes ei peaks seal liikuma, kes tuleb, kes läheb? No ma saan aru, et ega mine ei eriti palju ole, et kõik ikka nagu tahavad kuidagi sisse saada.
Siin ongi kahte sorti, tegelikult on kolme sorti inimesi, kes seal piiri vahetud läheduses kas kinni peetakse või osade puhul me tõesti ei teagi, et
no mingid seenelised eksivad kogemata ära.
Just, et marjulised seenelised. No, täna enam see väga võimalik ei ole, sest et meil on selgelt ikkagi märgistatud, et inimene ikkagi saab selgelt aru,
et
piir on, et seal on siht ja nii edasi. Mul on omal 90. aasta alguses selline juhus, kus ma Värska kandis orienteerudes, tegelesin orienteerumisega. Mingil hetkel kuumal suvel sain aru, et ma olen kaardil, see kaart ja maastik ei lähe kokku, märkasin ühte maja, vanamemm oli kõplamas oma kartulipeenalt ja küsisin, et kas sa saad aidata, kus ma olen? Ja siis kui proua küsis, et što, siis ma sain aru, et ma olen Venemaal. Siis ma küsisin, et Estonia, siis ta näitas mulle koha kätte ja ilmselt oli see üks minu kõige kiiremad jooksus.
Te olete elus piiri rikkunud.
Ma olen piiri rikku ja päriselt olnud, et nii ta tõesti juhtus. Et teine on tõesti inimesed, kes põgenevad nüüd läbi Venema erinevatest riikidest. Et siin viimane nädal Venemaal toimub jalgpalli MM on toonud kaasa kümneid inimesi, kes piiri ületavad ja mis on meie probleemiks ongi see, miks me piiri vajame on see, et nad on tulnud üle piiri ja me ei tea, et nad on piiri ületanud. Nende huvi on ennast kätte anda, me oleme nüüd kinni pidanud riigis sees 2-3 kilomeetri, kus nad istuvad bussipeatus ja ootavadki, et riik tuleks ja aitaks neid. Üks hea näide eelmisest nädalast, kus Vene kurjategijad tõivad siis illegaalid sealt poolt piiri äärde, teots lõppes, algas Eesti riik, öeldi, et jookske siit üle, seal on Poola ja seal oli see Eesti piirivalve, et sellised juhtumid on meie jaoks tavalis, mis näitabki tegelikult seda, et kui me ei kontrolli piiris, me ei tea, kes on Eestis, me ei tea, kes on Euroopa Liidus ja mis on kõige hullem, me ei tea täpselt, mis on nende eesmärk. Kas nad tõesti põgenevad parema elu peale või nad tahavad toimub panna kuritegusid ja veel hullem võib-olla terrorirünnakuid.
No ma kõtan ette, et mida lähemale valimised jõuavad seda, sagedamini me hakkame kuulma ka jälle seda, et noh küll hakkab meile siia tulema neid põgenike suurte hulkadena, sadade ja tuhandete kaupa. No ma hästi seda ei usu, mis võiks meil nii atraktiivset olla, et meile neid hakkaks niimoodi tuhandete kaupa tulema, et selles mõttes me oleme nagu natukene pääsenud või kergemas seisus kui kuskil Itaalia, Kreeka ja need lõunapoolsed riigid.
Jah, need numbrid muidugi ei ole võrreldavad, see on selge.
Absoluutselt.
Numbrid ei ole võrreldavad, me oleme enda jaoks sõnastanud selle nõnda, et meil on natukene aega veel. Ja aega miks? Riigid, kuhu põgenikud täna ikkagi liikuda tahavad, on heaolu riigid, kus on sotsiaalsed garantiid suured, kus on riik ka oma migratsioonipoliitikaga toetanud selliseid põhimõtteid. Ja noh, peaasjalikult siin Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa ja edasi. Et lihtsalt võib juhtuda see, et need riigid enam ei võta vastu. Ja kui nüüd selle põgenikul on valida, et kas tal on valida selline arenud, väga hästi arenud Skandinaavia riik, sinna poole teel olev Eesti või siis tõesti see, kus ta põgeneb või ikkagi väga tugevalt tagakiusav Venema, siis ta valib võib-olla Eesti. Et see on see oht, mida me enda jaoks oleme kirjeldanud ja sellepärast peame selle piiril olema väga targalt ja ennetavalt käituma. Kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid liiguvad edasi nende kokkulepitud kootidega, seda praegu arutelu käib, nagu me oleme kuulnud, kuidas Eesti käitub samamoodi, saame igapäevaga targemaks, aga jah, et võib-olla selline kolmas migratsiooni puutav nagu selline teema on siis Eesti organiseerit kuritegevus, kes samamoodi on otsinud läbi aegade võimalust siis tegeleda inimkaubandusega ja nende jaoks inimene, kes põgeneb oma kodust, mis erineval põhjusel seal Süüria, Eritrea, Afganistan, Bangladesh ja edasi, et kas see on siis poliitiline tagakiusa, meil on see sõjapiirkond, mis iganes, siis selle pealt ka kullikud ühendused tahavad raha teenida. Nende jaoks on inimene kaup täpselt, sama kui on kaup nagu pakk sigaret ja nende jaoks inimene, et või on ta siis liiter kütust, salakütust, et ka seda, see on ka meie töö jälgida iga päev, kuidas me sellega läheb.
Nii, ma tuletan vahepeal meie telefoninumbri ka meelde 4524440, kui teil on stuudiakülalisele teemakoosid küsimusi, mõtteid, ettepanekud, siis helistage ja küsige. Palju meil on arvestatavaid kuritegelike grupeeringud Eestis tänase päeva seisuga? Siiselt tõsiselt võetavaid?
Tõsiselt võetavaid paarikümne ringis.
Tõsi? Nii palju?
Ja küsimus see, et kui ohtlikud on ja milline on nende selline tegevusvaldkond, et kui aktiivsed nad Eestis on, sest meie kohustus ei ole ainult vaata siin Eesti pinnal toimuvat, vaid oma partneritega koostööd teha ja tõesti on ka kullik ühendusi, kes ei olegi Eestis väga aktiivsed, vaid pigem töötavad rahvusvahelisel tasandil. siin palju räägitud Iirimaal kinni peetud Imre Arakas, kes baseerus peaasjalikult viimasel ajal Lõuna-Euroopas Hispaanias, peeti kinni siis koos ühise operatsiooni käigus Iirimaal. Et aga tõesti need, kes on meie huviorbiidis igapäev, on 7-8 ja selline väga aktiivne menetus käib 5-6 kulliku ühenduse.
Ega Saaremaal ometi mõnda ei ole?
Kes teab, ei saa rääkida.
Ei saa, selge. Me peame olema selleks valmis.
Ma loodan, et ei pea valmis olema ja tegelikult ega me ei tahaks, et need siin oleks nii, et me teeme kõik endast olenevad, seda ei tekiks, sest et üks meie tööülesannetest ei ole ainult oodata seda tagajärgi, kui hakkavad kuriteod juhtuma, vaid ka ära hoida. Ja ära hoidmiseks on olemas meil võimalused ja me oleme ka väga palju ära hoidnud nende tekkimist, et kas või praegugi, kui võib öelda, et selline kümneid aastaid Eestis kulliku maailma siis hoidnud või niimoodi juhtinud Nikolai Trankovi enam ei ole, et siis kes on järgmi liider, siis meie töö on tõesti teha kõik endast olemas liidite tekiks.
Aga praegu ilmselt on olemas ikkagi. Mitte küll võib-olla sama kaliibriga.
Me teame, mis seal toimub, aga tõesti see oleks ebaus sellest siin avalikult rääkida.
Selge. Kui meil siin varsti, no ilmselt praegu me tegeldakse järgmise aasta liigi eelarvega, et millal need esialgsed numbrid teieni jõuavad, kui te hakkate nendele otsa vaatama, et kas on vähe, kas on palju, kuhu juurde, millega rahul olla?
Esialgsed numbrid on meil käes ja täpsustused toimuvad nii nagu ikka igal aastal sügisel, septembris, oktoobris, nii et täna me Politsei- Piirivalveameti majas juba rehkendame, teeme täpsemaid arvustusi ja mis kindlasti kogu selle eelarvestamisega kaasas käib, nagu ikka ühes heas perekonnas tuleb ka mõelda, mida näiteks ei peaks tegema, et milliseid kohti tuleks koomale tõmmata, et targemat politseid juhtida.
Pigem jääb ka puudu.
Ma olen optimist, et meie palgafondi tõus 10% on ikkagi väga suur number, et see võimaldab teha nii mõndagi, aga täpsemad arvutused veel tulevad. Ja ma tulen ikka veel korra tagasi, et meie ülesanne on vaadata igal sammul, mida me teistmoodi võiksime teha ja tulles siia Saaremaa juurde, siis tõepoolest me liigume veel sellel aastal, pigem selle aasta lõpul, siis sellisesse olukorda, kus merevalvekeskus, tähendab merepildi vaatamine, ei toimu Eesti riigis enam neljas erinevas kohas, Kundas, Tallinnas, Kuressaares ja Kärdlas, vaid see merepildi vaatamine toimub ühes kohas. Ja antud juhul siis Tallinnas ja Tallinnas täpsemalt koos häirekeskusega siia maani olnud meil selline olukord, kus merepildi vaatamine ja meresündmuste lahendamine toimub ühes majas, ühes Tallinna linna otsas, aga siis kõik need muud päästesündmused, kus on tulekahju juhtumid, mere või tänaval juhtunud, meditsiinisündmused toimuvad, nende juhtimine toimub siis teise pool majas. Et see ei ole juhtimise mõttes normaalne. Ja toimub selline ühe juhtimispunkti üles ehitamine.
No meil siin mõned inimesed jäävad siis tööta.
Ma olen optimist, et me saame kõigile tööd pakkuda. Ja samas olen ka realist ja aus ja otse ütlen, et inimene peab mõnel puhul ka juurde õppima. See tähendab seda, et kui ka inimene on 10 aastat olnud radarvaatleja, olnud siis kabinetis teinud tööd, siis kindlasti ei soovima seda, et omsest ja hopsti on ta tänaval, kus ta peab sõitma alarmsõitu, kus ta peab olema valmis kaitsma ise ennast oma paarilist ja loomulikult abistama igat inimest. Nii et väljaõppe on siin kindlasti selline märksõna, inimest peab saama väljaõppe, et enne nad tänaval minna ei saa.
Nii, härra Vaher, mul on hea uudis, meil on vähemalt kaks kuulajat.
Väga meeldib.
Ja nendelt on tulnud ka kaks küsimust. No kui me siin piirist just rääkisime, siis üks küsimus sellega ka, noh ilmselt mitte nüüd väga teie valdkonda, aga no mis te arvate asjast? Kui meie siin üritame oma piiri välja ehitada, mõni üksik tuleb üle ja vahel püüame kinni. Miks siis Euroopa Liidu lõunapiir on üldse kaitsmata, et põgenikud saavad illegaalselt üle piiri tulla? No, see on nüüd isenest selline pigem filosoofiline küsimus. No, mind paneb ka alati imestama, kui ma uudistest kuulen, et seal kuskil tuli üle piiri 2000 inimest, 3000 inimest. Ma olen ise elanud eluaeg Muhumaal ja Saaremaal. Ma tean, mis tähendab piiritsoon. Mm-hmm. Aga ilmselt seal mõeldakse selle piiri all noh, midagi muud, sest noh, üle piiri tulemine 2000 inimese poolt, noh, see tekib küsimus, see ei ole piir, see on midagi muud, kui meie mõtleme piiri all.
Jah, tõepoolest, seda on väga palju öeldud, siin on selline filosoofiline lause või vastus, et maailm pole enam see, mis ta oli varem. Nii nagu ma enne kirjeldasin, et on olemas põgenikud, kes jõuavad piirile ja küsivad siis rahvusvahelist kaitset. Ja ma toon siin selle näite, et kui 2000 või 1000 või 100 inimest jõuab Narva piiripunkti ja nad küsivad rahvusvahelist kaitset, siis tänase kehtiva õigusega me võtamegi nad riiki sisse. Jah, me pingutame selle nimelt, et saaks tagasi saata sinna, kus on tulid.
Aga see on teine olukord.
See on teine olukord. Aga see teine pool on siis need, kes salaja varjatud tulevad üle piiri, eesmärgi panna toime kuritegusid, luurata Eesti riigi järgi ja nii edasi ja edasi, siis selle jaoks me peame seda piiri ehitama. Tõepoolest, kriitika on väga suur, et seda piiri välja ehitamist ei ole tõsiselt võetud väga paljudes teistes Euroopa Liidu liikmesriikides samamoodi. Ja sellepärast ka see Frontex, millest ma enne rääkisin, Euroopa Liidu piiriagentuur, on saanud väga palju õiguseid ja ressursse selleks, et hakata standardeid kehtestama. Ja üks selline näide, üks võib-olla selline eesmärk oli ka meil selle oma piiriprojektiga näidata Euroopa Liidule, et vaadake, et ärge mõelge midagi uut, vaid on olemas üks mudel.
See toibi.
Võtke see kasutusele ja hakkame ehitama nii Lätis, Leedus kui ka Kreekas, Itaalias.
Nii, siis on meile helistatud ja räägitud ära selline lugu. Helistab noormees aktseeniga ja küsib, kas soovin geeniuuringut teha ja palub andmeid. Ehk, kui helistavad inimesed, kes soovivad isiklik andmeid, et mis siis teha? Et telefoni teel ju noh, geeniuuringut ei tehta, aga et kui helistatakse ja küsitakse ükskõik, mis ettekäändel mingid isiklik andmeid, kas peaks selle peale helistama politseile näiteks? On see nagu ohukoht?
Kindlasti on see, tundub kummaline, et kui siin soovitada, siis kõige peaks teada loomulikult, mis andmeid küsitakse. Aga selleks, et asi oleks fikseeritud ja hiljem oleks võimalik ka jälgi ajada, nagu öelda, kui tõesti keegi tahab pahandust teha või inimest petta, sest andmed on need, millega üsna palju on võimalik inimesi petta, siis paluga lihtsalt kirjutada ka e-kiri või SMS-iga, et oleks mingi jälg maas, kus see siis kas e-kiri või kõne tuleb SMS-ina näiteks, et siis on tunduvalt ohutum, on mingi selline turvatunne, et mingi märk on maas. Kuigi ka kurjategijad oskavad selle ära nipitada või teha selliseid libakontoseid, mille kaudu, aga vähemalt siis on meil võimalik tunduvalt paremini jälgi ajada, kui pärast ilmub, et kuritegu on toime pandud.
Igal juhul see peaks tegema valsaks.
Olla oma andmete avaldamisega ikkagi ettevaatlik ja üsna hoolega innata, miks ja mida. Ja seda kasu ka võib-olla, et mul on omal üks selline hea näide, kus olin ühes järjekorras ja minu ees oli üks daam, kes siis tahtis ühest kohast teenust saada, küsiti andmete, rääkis oma eesnime, perekonnime, isikukoodi, elukoha ja siis küsiti igaks juhuks, aga et me kindlasti kätte saaksime, äkki te saate nimetada ka oma abikaasa andmed ja siis tuli eesnime, perekonnime, isikukood, telefonnumber ja asi pole sellest, ta neid andis, oli tema vaba voli loomulikult, aga järjekorras oli 3-4-5 inimest, kes kuulasid täpselt samamoodi isiku andmed. Et tegelikult on see küsimus, et mida inimene endaga tegi, kas ta on sellega rahul. Kui on rahul, jumala pärast, aga see mõte tekis.
Ja kui tekis probleem, hiljem siis on võimatu tuvastada, kes saad järjekorrast ikkagi...
Need andmed kasutas.
Nii, kolmas küsimus meil ka. Millal pannakse kiiruskaamerad Kuressaare kuivastu maanteele? No te kiiruskaamerate teema on ju ka olnud päevakorral ja nüüd vist kõige uuem versioon on see, et nende selliste statsionaalsete kaamerate asemel tuleb midagi taolist kunagi, mis hakkab nagu sõitma ühest kohast teise ja ta ei ole kindlasti võt selle kurvi taga selle puu juures, mida kõik juba ammu ilma teavad ja selleks puhuks sealt kiiruse maha võtavad. Kas meil on mõttekas kiiruskaamera panna?
Kindlasti on iga vahend, mis aitab ohjata neid rallimehi kihutajaid, on tänuväärt. Tõepoolest tänane pilt on selline, et enne kaamerat võetakse hoog maha ja mis on kõige kurvem, piirudatakse 85-ni. Tähendab seda, et inimene ei ole endas veel ise kindel, et siin taaskord palun sõitke 50 alal 50-ga, 90 alal 90-ga, pikalt sõita enne liikluskaamerat või automaatselt liikluskaamerat 85-ga, see tekitab teile saba ja pärast hakkavad inimesed otsima seda möödasõidu võimalust. Kas tulevad Saaremaale, ma ei oska praegu teile vastata, ja võib-olla isegi avaks sellise mõttekäigu, et see tehnoloogia areneb nii kiiresti, et kas üks koht, üks kast, millel on siis kaamera sees, kas see ongi tänapäeval vaadates perspektiivi 10 aastat enam mõistlik, et
see on kallis asi.
See on kallis asi ja meil on käimas täna selline projekti koostamine, mis valmib selle aasta lõpuks koos Maanteeametiga, et kuhu me tahame liikuda. Äkki on mõistlikum droonide kaudu seda teha näiteks või mis on minu arvates veel efektiivsem, et iga politseauto võiks olla see, mis on kiiruskaamera taoline vahend, ka selles osas on meil mõtteid, aga kõige parem ja kõige lihtsam lahendus on see, et ärme rikkume liikluseeskir, ärme sõida kiiremini, siis me jõuame kõik koju, me lapsed jõuavad kooli ja koolist koju ja me oleme õnnelikud. See on tegelikult, mina ei usu sellesse riiki, kus politsei valvab minu järgi. Ja ma tahaksin elada riigis, kus on turvaline ja ma ei näe politseid, aga kui ma vajan, siis ta on kiiresti kohal. Et politsei kätega liikluskultuuri me ei muuda. Me saame väga palju mõjutada, kuid mitte lõpuni.
Nii, meil väga palju aega enam ei ole, aga ikka 4524440 on meie telefoninumber, kui teil on veel küsimusi, siis helistage ja küsige. Räägime natukene korrakaitse ja poliitika seostest ka, et tulles korra tagasi veel selle piirinumbri juurde, kui tõesti te pidite peaaegu oma ametist ilma jääma, et kas see oli nüüd selline näide, kus siis üks erakond, kes siis kandis veel nime IRL, üritas nagu selgeks teha, et härra Vaher, me võime ikka teie selle CV ja karjääri ikka ära rikkuda küll, kui me tahame. Et kas teid nagu küsiti mingit, soovite mingit käitumist muuta või soovitati kuidagi teistpidi, et noh, kui te niimoodi hakkate edaspidi töötama, et siis me ütleme selle jah sõna. See kõik nägi väga niimoodi välja, ma ütlen sellise tava inimesena, kes seda siis nüüd uudistest vaatas ja kuulis ja see oli suhteliselt kummaline, et kõik oli nagu algul kokku leppinud ja siis äkki keegi avastas, et ei, aga mõtleme ikka veel natukene. Et kas see, nagu teile ei tundunud pisut sellise nagu see väikse poliitilise välja pressimisena või mis teilt küsiti selle jah-sõna eest?
No tõepoolest piiri väljaehitamise käekäik või kuidas sündis see projekt ja kuidas sündis summa väljaehitamiseks 2015. aastal, mis läks tunduvalt suuremaks 2018. aasta veebruaris nüüd sellel aastal. Et see, ma mõistan täielikult, et see ei ole nõnda lihtne, et taskustutab valitsus lisa 100 miljoneid. Et see pärast üks erakond vajas rohkem aega. Puht juhlikult see aeg jäi sinna vahele, kus oli ametiaja pikendamine või siis uue peadirektori valik ja nii ta juhtus. Mina ei ole kellegi kohtunud selle teemal, et ma peaksin teistmoodi käituma. Mina esitasin ministrile oma visiooni järgmiseks 5 aastaks, toimus läbirääkimine ja niimoodi liikus jätkamise protsess edasi. Ja ma enda jaoks mõtlesin selle lahti nagu nõnda, et kui Eesti riik peaks valima, kas peadirektorin jätkab Elmar Vaher või kas tuleb riigi piir või mitte, siis on asi selge, riigipiir peab tulema, et see on meie võimalus riigipiiri ehitada, see on meie kohustus riigipiiri ehitada, meie kohustus on oma kodu valvata, nii nagu mina Rannamõisa külas elades muretsin oma kodu pärast, nii peab riigi juhtkond või juhid oma kodu pärast Eesti riigi eest muret tundma, nii et ma ei tunnetanud seda, et see on mingi selle läbirääkimise koht. Väga palju spekulatsioone oli erinevaid, et kas ma saan kellegagi läbi või ma ei saa läbi.
No see jättis sellise mulje küll kogu see
aga kõik lõppes nii nagu siseminister Andres Anvelt oli planeerinud.
Aga see, et mingid erakonnad või, või keegi poliitikutest üritab kuidagi PPA peadirektorit või valdkonda ära kasutada oma huvides, kas see on praegusel ajal nagu mõeldav või...
Mina nii ei tunneta, ma suhtlen poliitikutega.
Teil on hästi läinud sellisel juhul.
Mina suhtlen poliitikutega väga palju, et viis aastat tagasi seda tööd tegema hakates leppisin põhimõtteliselt kõikide erakonna juhtidega kokku, et mul on, ja ka siseministega tolle hetkel Ken-Marti Vaheriga, et mul on see õigus ja kohustus poliitikutega suhelda ja rääkida. Näiteks igal aastal ma käin kõik parlamendi fraktsioonid läbi ja minu huvi on Ma tahaksin rohkem aega, tavaliselt kestab see tund või poolteist, vahest kaks, aga minu huvi on rääkida politsei tegemistest, muredest, rõõmudest ise, sest vastasel korral räägib keegi teine. Ja see on see koht, kus ma olen tunnetanud nüüd viis aastat olnud käies seal, et see on see koht, kus ma saan tunnetada, kes mida soovib. Loomulikult enne valimisi hakkavad tekkima erinevad huvid ja ka mina olen kokku pannud sellise mõttepaberi, et kui erakonnad lähevad valimistele ja küsimuseks on turvalisus, siis mis peaks olema see hea idee või millega edasi minna. Aga see ei ole tehtud ühe erakonna või teise jaoks eraldi, vaid see on üks ja ühine, sest et mina vaatan turvalisust laialt ja kogu
PPA vaates. Usute, et nad tulevad seda paperit küsima teie käest?
Jaa, on küsitud ja ma olen saatnud ja saadan mitte ainult niimoodi, et kas keegi küsib, vaid ma lähen ise nende juurde, et pakun mõtteid. Nüüd selle valitsuse puhul samamoodi toimusid lausa läbirääkimised, kus Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ja mina kohtusime tegelikult kõikide erakondadega, tolle hetkel siis valitsusest moodustava erakondadega, et mis on need turvalisuse küsimused, mida tuleks kindlasti ära teha. Ja näiteks üks sellistest, mida sotsiaaldemokraatiku erakonna siis siseminister Andres Anvelt eest veab, on piirkonna konstaablid juurde, neid on täna rohkem 45 inimest, 126 asemel on nüüd tunduvalt rohkem, mis on kogukonna mõttes väga oluline, et on olemas selline eeskõnele ja konstaabline ol, ka siin Saaremaal on rohkem konstaableid peale seda vabarvalitsu otsust, see oli üks meie ettepanekud, mis on realiseerinud, ja teine pool oli siis, et me oleksime valmis lahendama kriise ja selleks tuleb õpetada ja hoida sellised üksuseid, kiirekeerimisüksused, kes kus juures täna on siin kõik Saaremaal õppimas, harjutamas, et täna õhtul olla siis Orissaares ühes muusikafestivaali turvalisust tagamas, et kõige õpitakse, tehakse koostööd.
Meeldi ühendatud kasulikuga.
Ja nad ei lähe sinna pidu pidama, vaid lähevad tööle turvalisust tagama, sest et see on Saarema jaoks üsna suur üritus.
No kogu see poliitika ja kõik, ma olen alati citeerinud kedagi, kes on öelnud nii, et noh, korra kaitse ja seal oli vist mingid valdkonnad veel, peaks olema ju tõesti selline nii-öelda erakondade ülene, sest ega ju murdvaras ei uuri, et kas siin majas elab nüüd sotsiaaldemokraat või inimene, kes hääletab valimistel reformierakonna poolt või EKRE liige või kes iganes, tema võtab ette ja murrab sisse ja nii ongi.
Ja ma tunnetan seda aga nõnda, et kõik erakonnad nii ka mõtlevad. Nende juures käies, nagu ma kirjeldasin siis Riigikogu fraktsioonide ees, siis nad küsivad väga huvitavaid küsimusi, nad elavad kaasa. Loomulikult on põhiteemad võibolla nagu see korruptsiooni uurimised, siis piiriga seonduv migratsiooniga, migratsiooni kriisiga seonduv, kuidas meil läheb, ja loomulikult liiklus, need on sellised põhiteemad, aga kõik muud samamoodi, et sellised vargused või õiguslikud küsimud, kuidas õigust muuta saab. Mis on alati elav teema, on valimisteel valimisreklaam. Siin iga valitsus on lubanud selle korda teha. Oleme optimistid. Mina olen saanud peadirektoriga töötada kolme siseministriga, ka olemasoleva sisemistega oleme sellest rääkinud, et seda korda teha, et politsei kätega ei peaks valimiste ajal lahendama seda, et kus on midagi keelatud ja mis ei ole keelatud, kuidas see võiks lahendud olla. Et tegelikult see, ma tunnetan küll, et Eesti poliitikud huvituvad siseturvalisust ja julgeolekust väga-väga palju.
Nii ja lõpuks, kuidas teile tundub, kas Saaremaal läheb elu järjest turvalisemaks või hakkab meile järjest rohkem murekohti tekkima?
Muidugi on murekohti. Murekohti on nii mitmeid lähisuhte vägivald, kus kus ei ole olnud väga palju sellist muutumist jätkuvalt, vanemad peksavad oma lapsi, naine saab peksa ja nii kole, kui seda ka öelda ei ole, et see inimene, kes peaks just kaitsma neid pereisa või meesterahvas, seda just teeb, et see on kindlasti probleem. Liiklus, 3 hukkunud Saaremaal selle aasta jooksul on
tegelikult palju.
Väga halb näitaja, kui mõelda selle peale, et 2 nendest on veel purusjuhtide süül, siis tegelikult on pilt halb. Eestlastele meeldib juua ja see on see koht, kus me kõik saame oma turvalisuse eest väga palju ära teha, kuni selline välja, et kui on tore suveõhtu ja sõbrad on koos, siis keegi ei ütle, et ei peaks alkoholi tarbima, aga palun ärgi istuge rooli ja sõbrad, kui te näete, et keegi istub, võtke võtmed käest ära. See on kõige lihtsam soovitus.
Mis teie soovitus. Sõnum on oma alluvatele Saarema politsei ja...
Nad on väga tublid, nad on väga, väga toredad inimesed, kohtusin eile või üleile nendega, täna on enne siis Orissaares algavat festivali selline omavaheline kohtumine, vaatame meeskonnal otsa ja meil on väga selged plaanid, väga selged mõtted, võib-olla see, mida tuleb veel paremaks saada ja siin on väga palju häid arenguid on koostöö kohaliku omavalitsusega. Kohalik omavalitsus on nüüd üks ja suur ja tugevam, et erinevad projektid, kuidas lapsi aidata, kuidas lapsi suunata projektides koos ohriabiga, lastekaitsega, kohalik omavalitsusega ja ka vabatahtlikud, see on see teema, mis on siin aktuaalne.
Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu, ega see kerge töö ei ole ja lähiaastatel ma arvan, et tööpuudustist ka ei ole karta paraku.
Tahaks väga, et homme ei pea politsei reageerima sündmustele, aga see oleks naiivne lootus. Me anname endast parima ja loomulikult meie huvi on see, et Eesti inimene oleks kaitstud ja seda ikka koos inimestega.
Aitäh stuudiosse tulemast, PPA peadirektor Helmar Vaher. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on meil reede ja nii nagu tavaks saanud kord kuus on siis Saarema vallatund. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. Kadira!